ነገርም ደሞ ሳድመው አንድ ላይ ብንሆን ያስሩ።
ኩን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካቲ ዲዮን ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ቀበያ ገጅማታት ገርገለ ከይሳ ሳላማ ወለካ ጀልከዳገሳ ሰዲት ሜትር ባንድ ዲግደሚ ለማ ዲግደሚ ሸኒ ሶዶሚ ተኮረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ አመጀልከበ ዳጌ ፎቶ ተገኘ ጃለ ተሞ ፈጎፍ ዮዳ ራዲዮ መልሳ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይት ሳቲን አከስመስ ፌስቡክ ኢላን ሰገንታ ገኘው ዶፋጅር ተመርቲኑ ነጋን ከኘ በከወንጅ ተንት ስናደቀ በከሞልተን ከሚሰ ዶሌሰ ዲግደሚ ለማ በረኩመ ለማ ዲግደሚ ቶኮ አከለኮብስ ኢትዮጵያ ቲሞ አዶሌሰ ኩደሸን በረኩመ ለማ ኩደሰዲ ኬሱሜ ሳንኬሰን ራኒ ለሞዳንዲቲ አረጅራቶን መጋላ ፍንፍኔ ሂዲ ጉድች ሃሮምሳ ኢትዮጵያ መርሳ ለመፋንጉ ተሙደገሩዳን አከስመስ ገሬሾር ኬሳ ከንቲን ጀረን አደብሪሱማ ወመተ ትግራይ በላልፈችውን አደባባይ መስቀላት ሪረባ ንጅሩ ተላሊ ኮቪድ ኩረ ሰገሊ ዩናይትድ ስቴትስ አፍሪካ አፍጉማች ቱላልቺሴ ከራ መርሳ ኢንተርኔቲ መሪንቶኮ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ከፍንፍኔ ጅሩ ትገጌሰሜ ጅራ አራዳ ፍራኮሳ ክስመስ አራዳ ኬሳ በውዳፍ ጨራቂ ደርገጎን ጎቻ ጅራን ይላልችሴ መሪ ደርገጎታ አምቦ ሰዲ ወሊን ውጠት ደብር ከነጀል ቀብነስ አረኩታ ለመታ ዲየስና ከነኒፍ ከብሮ ሰገንታ ከኘ ኬሳ ቀብነ ደገፈቶ ተገኛ ሀገጡ ሙራት ተከኑ ወሊን ቱርተኒ ሲናፈራ ፕሮዲውሰሪን ታምሳ ሰራ ኤልያስ ገበዮ ታምሳስ ኢንተርኔቲቭ ሚዲያ ዋሱ ማከክ እንደስቱ ሞትግስት ገመቲ ኦዶፍ ገረ በፍቃዱ ተንስ እንደበልሳ
Asyama arkafune kanatang sine odu harap kamu sin yesin. Karan na nobuntin sa afari magala samara rakae gara tigray tigesu. Ima nagenyati walkabate wanchufamata e hujatota ima na moma minanyata boba afi koda wan gargarsa na moma olan kambiro akadabarsu nindanda amne ipsi wajira barresa olana motumota gamto manirraba yehimera. Itti ana dubbihima wajira Antonio Guterres kan ta'ani fara haqe akkajedhanitti minaan gargaarsa Tigraay keessa jiru waan dhumaa jiruuf qaamoleen sagantaa minaan nyaataa addunyaa WFP wajjiniin hojjetanu amma wixata darbeetti kan harkaa qabanu waan namootan miiliyoonii tokkoo fi qabxii sagalii fi ta'u qofa. Rakkoon dhiheessii gargaarsaa jiraatus torban darbee keessa namootani 1100 fi 1067 fi gargaarsa gochuun akka danda'ame ibsi waajjira mootummoota gamtoomanii irraa ba'e kun beeksiseera. Hirrina boba'aa fi maallaqaa akkasumas rakkina karaa quunnamtii irraa kan ka'e hojjettoonni jaarmiyaalee miti mootummaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii torban dhufuu kaasee Tigraay keessatti gargaarsa gochuun akka isaan rakkisu ibsichi beeksiseera. Tajaajilli ibsaa, bilbilaa, balalii xiyyaaraa fi manni baankii akka deebi'ee jalqabamus ibsi kun gaafateera. Mootummaan bulchiinsa naannoo Affaari sababa haleellaa hidhattoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay raawwataniin aanaalee sadii keessatti namoonni 1500 olii qe'ee isaaniirraa buqqa'uu isaanii beeksiseera. Dubbihimaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Konoreel Geetinnet Adaanee dhimma kanarratti ibsa tajaajila hoduu Itoophiyaaf kennaniin humni hiwaat Affaar seene bakka alelee sululaa jedhamutti mancaa'uu isaa ibsaniiru. Akka dubbihimichi jedhanitti lola kana irratti kan hirmaatanii hidhattoonni hiwaati 300 ajjeefamanii reenfi isaanii fe'amee gara Tigraayitti ergameera. Akka odeeffannoon mootummaa dabalee jedhutti warreen ajjeefaman kana keessaa caalaan isaanii ijoolleewwanii fi dubaran hiwaati dirqisiisee waraana irratti bobbaaseetu. Humni garee hiwaati gama isaatiin akka jedhetti lola Affaar keessatti taasifame kanarratti hinjifannoo gonfachuu isaa ibseera. Hoggantoonni dhaabichaa yeroo ammaa maqalee keessa jiran ijoolleewwan waraanaa fi fayyadamuu isaanii haalaniiru. Bulchiinsi mootummaa naannoo Sumaalee namootan adda bilisa baasaa uummata Tigraay karaa adda addaatiin gargaaru jedhamanii shakkamanii 28 hidhuu isaa Komishiniin Poolisii Naannichaa Obbo Mahammad Ali Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namootan to'annoo jala oolan kun nageenya naannichaa booreessuudhaaf miseensota hoggansa mootummaa naannoo Sumaalee duraanii wajjin akka hidhata qabanii ibsaneera. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa namootan lammii Tigraay ta'anii hidama jiraachuu isaanii fi manneen daldalaa fi hojii isaanii cufamaa jiraachuu ibsee akka ture gabaasni Addis Chokkole Dirree Dawaarraa VOA'dhaaf erge yaadachiiseera. Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. United States keessatti namoonni vaayirasii koronaatiin qabamaa jiranu torban darbe keessa guyyaatti 26 ol ta'eera. Kunis lakkoofsa ji'a darbee wajjiniin yommuu wal bira qabamee ilaalamu dachaadhaan kan dabale. Namoottan vaayirasichaan yeroo ammaa qabaman keessaa harki 80 gosa vaayirasii isa deeltaa jedhamee beekamuun jaallanneen bal'inaan ilaalteetti.
Uggurri weerara dhukkuba COVID-19 ittisuuf hojiirra oolaa ture amma manneen dhugaatii dhiichisaaf kanneen magaalaalee Yuunaayitid Isteetsi hanga tokko keessa guutummaatti ka'ee jira. Garuu vaayirasiin bifa jijjiirrateef ariitiin faca'aa jiru deeltaa jedhamu heddummaataa jira. Keessumaa naannoo uummanni tallaalii fudhachuuf duubatti jedhe keessatti waan hammaatuuf jecha bulchiinsi pireezidaant Baayiden inni kun weerara dhukkubaa kan namoota hin tallaalamiin hafaniitii ittiin jedhee jira. Bulchiinsi jiru namoota tallaalii kan akka fudhatan yaalii godhus lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi harka 49 qofatu guutummaatti tallaalame. Qorannaan gaggeeffame akka agarsiisutti ga'eessota Ameerikaa harki 30 hin tallaalamiin jiru. Isaan kana keessaa walakkaan immoo waan fedhe ta'us hin tallaalamnuu jedhu. Kanaafis sababa adda addaa qaban. Odeeffannoo waa'ee tallaalii kanaa qaban kan maddeen dhugaan ta'in biraa ta'uun immoo balaa geessisa jechuudhaan akeekkachiisu aangawoonni biyyatti. Dhiyeenya kana Washington Postii fi oduun ABC yaadi uummataa funaanan akka agarsiisutti deemokiraatonni harki 86 yoo xiqqaate tallaalii tokko argatanii jiru. Kan rippaabilikaanotaa garuu harka 45 qofa. Amma garuu hoogganoonni paartiilee rippaabilikaanii deeggartoota isaaniin akka tallaalaman gaafataa jiru. Kunis warri rippaabilikaanotaa bulchiinsi Baayiden weerara COVID-19 ittisuuf yaalii baatileef gochaa ture dura dhaabbachaa aga turanii booda yaada jijjiirrachuu isaanii agarsiisa. Xayyaara pireezidaant Baayiden seenaa akka turan itti gaafatamtuun pireesii kan White House Jen Psaki namni kamuu tallaaliin kun bu'a qabeessa ta'uusaa odeeffannoo sirrii ta'e qooduu qaba. Akka lubbuu namaa du'arraa oolchu akka nuti ilaallutti tarkaanfii gaariin kan fudhatame yoo ta'u kunis ta'uu akka itti fufu nan abdadhaa jedhaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya hoduun har'aaf qabnu kanumaan raawwataa qophiilee keenyaa fanii wajjiniin nu wajjin tura.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Arra jiraattonni magaalaa Finfinnee hidhi guddicha haaromsaa Itoophiyaa marsaa 2ffaan guutamuu deeggaruudhaan akkasumas garee shoror keessaa kan ittiin jedhan adda bilisummaa uummata Tigraay balaaleffachuudhaan addabaabaayii masqalaatti hiriira ba'anii jiru. Dhaadannoolee waahat yookaan abutiin balaaleffatanis dhageessisaa turan jiraattonni magaalaa Finfinnee arra hiriira irratti argaman kun. Bakka hiririchaatti kan haasawaa taasisan itti aantuu kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee uummanni birmadummaaf asxaa biyyoolessaa kabachiisuuf warra hojjetan raayyaa ittisa biyyaa cinaanii dhaabataa jiran jiru. Tsahaay Damxootu Finfinnee irraa gabaase.
Jiraattonni magaalaa Finfinnee 1,000 lakkaa'aman har'a garee shoror keessaa jedhee mootummaan himate garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay balaaleffachuu fi raayyaa ittisa biyyaa deeggaruudhaaf addabaabaayii masqalaatti hiriira gaggeessaniiru. Jiraattonni hiriira kanarratti dhaadannoowwan garaagaraa kan garee shoror keessaa jedhame balaaleffatu dhageessaniiru. Dhaadannoowwan hiriira irratti dhageessamaa turan keessaa raayyaan ittisa biyyaa mallattoo birmadummaati. Raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbanna hidhi guddichi Abbayyaa ifa keenya kan jedhuu fi dhaadannoowwan kanneen biroo dhageessaa turaniiru. Addi Geexee Waaqjiraa hiriira kanarratti namoota hirmaatan keessaa isaan tokkodha.
Raayyaa ittisa biyyaa biyya kanarraa diina qolataa jiru kana humna keenyaanis hin deeggarra isaan bukkee dhaabannees gochaa isaan gochaa jiran kana ilaallee nunis immoo humna kenninee fi humna isaanii akka taanu karaa biraa maallaqa qabnu akka gargaaru. Iddaasee giddibiin guutamuun immoo ani beetasabii kojjina akka mataa kootiitti baay'een gammada.
Har'a raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuufan gara addabaabaayii masqalaa dhufee kan jiran ammoo obbo Tasfaayee Waaqumaati.
Asitti kanan argame har'a sababi raya itu saya cina dapat cuci tidak apa ikhnya butuh sah sebab efek cuci nufas raya itu saya biar ti toko ma biar ti egajir dangga biar ti egajir ya tu mana junton ni kut bintin ni cina biar mana yang bisna mata sim bintin ni cina kanjir uyaada kaban kuni mau tahu kamu daripada kon ikhnya amat esiti duru wana kana harka kena tanim bekan amas daripada kon ikhnya keru karre ikhnya wana kana undelah berdesu kaban
hirira dekersa kana rati hasa kanta isan itu antum kantiba magalaf nufinni adani cabebe akka ibsan itti Itoopiyaanon ni iba alaf kesa dan daman ni hit awuddicha Itoopiyaan marsa lama fagun ni rajran
Itoopiyaan batalla ku yedda segedde hulat tanya durya uha mullet nasmar kuto sidar sepene nabbaroon wakaban na chana takwa kuman
Itoopiyaanon ni gutinsa hit awuddicha Itoopiyaan ilal chudan burjajif iba nuratge gefa mature dan daman ni dimmi Afrika Afrikaano tan jenne hidah Kenya guutuuf ciccine halkaniif guyyaa hojjenne umamnis nu gargaare guutinsi marsaala maffaan injifannoodhaan xumurameera ummanni Itoophiyaa hundi kun bu'aa dadhabbii keessan waan ta'eef baga gammaddan jedhan Aadde Adaanech raayyaa sabiyyaa Itoophiyaa cinaa dhaabbachuu qabna jechuunis waamicha taasisaniiru Aadde Adaanech
badal baldameen basameen jammarnaw yeggee maskabbar zamatan badal
Dula seera kabachisu karakaba biyetti ega lami injfanno ra tumuro walin walkabate odifanno sobati makaballe si sadarka idra dunyati gege satren garen shirarkesa adab sabasa ummata tigray mallaka Itoophiya ra samen qamule gara gara bite dula makaballe si ratti hirmachi sa akature hubanneram kara hintanin maka raya itsabiya Kenya ballesa kan olu garen kun mediale idla dunyato kotokko hirirsise medialen kunnen garen adab sabasa ummata tigray yero enni daiman loltumar af hirirsise ittifayedamu oso argani akka hinagarretti callisani brother bun kayof enyuma isani ifattimulise agarreram rayan itsabiya gati gudda kafalajram gati enni Itoophiya daf basajir tilmamun kanindandamnira tokuma Itoophiya tif walinjrenya fi bilsumma Itoophiya gati gudda kan kafalajrum kana hubanne yero kam yujala de gersa kenya mulisu qamna de gersa barbaachisu hunda taisudan iraya itsabiya bra dabachun dirqama kenya jedan Aadde Adaanech gamabratin abata motu mota gamto manit ambassador united states linda thomas greenfield torbanza di harra ha samana mari negenya taisani tranin motuman immota namoma fduka sada bulabsus rakko namoma nanno tigray ke sejuru hambisu hojin agarsisu qabayichun tajajil ipsa bilbila bankif yesin kan nembro kakapsisu daf tajajilon kunnin banamu akakaban ipsani tran kanarra kanafe fduka sada bosun tani etimarsu dajran de gersi rakko tokomale akakakabuf walitti buinzi akadabachu qabkan ipsan ambassador thomas lamilen hundi dduka sada bu dugarra gaudaf akamariatan dduka sada bu kanjulus akakabajan gafatani tran gabas radio sagale america tif Sahai Damto, Finnirra.
Kata gaji ke Radio Segala Amerika segan tafan romotir agifat otakenya kopi tanut tichena. Dargaggoota magaalaa Amboo sadii waliin waa'ee araadaa irratti marii taasisne kutaa tokkoffaa wixata dabre kana dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kanarra dhiyeessinu kutaa lammaffaa marii kanarratti immoo dargaggoonni sadeen araada jimaaf tamboo dhaabuudhaaf tattaaffii gochaa jiranitti fuuleffachuun dubbatu miidhaa araanni fidu ilaalchisees muuxannoo qabanirraa ka'uudhaan dargaggootaaf qaamota hawaasaa kabiroodhaaf dhaamsa qabu. Naakor Malkaatuu dubbise gara marii isaaniitti ceena.
Dargaggoonni magaalaa Amboo dargaggoonni naannoo keessanii yookaan naannoo isin jiraattanii eessa oolu? Haala kamiin kan isaan guyyaa isaanii dabarsan? Wabi sirraan jalqaba.
Egaa namni bifuma ogummaa dhumu qabuun dandeettii dhumu qabuun namootuma isa fakkaata wajjin yoo oole gaariidha. Namoonni immoo araada adda addaa qaban kun dargaggootaafis eenyumaafis faayidaa tokkollee namaan kennanii humni isaa naanna'ee baasii jeequmsa sammuu jeequmsa jireenyaatiif kan nama saaxilu waan ta'eef dargaggoonni haala dandeettii fi haala waan beekaniin namoota ogummaa qaban namoota isaan fakkaata wajjin yoo socho'an baay'ee gaariidhaan jedhanii gama kiyyaanii.
Osoo marii kanan jalqabin akka waliin dubbannetti isin hundumtuu araada keessaa bahuudhaaf tattaaffii gochaa jiraachuu keessan natti himtanii jirtu waa'ee tattaaffii natti gochaa jirtu dhuunfaadhaan rooba.
tatafini ani arada kabke sabuf gochajiru tokofa samungo fi arada sana kesa bahu gudwa gudutti psychological mansisuda sana ratimo gorsa namota nanu kojifachu gorsa namota tahayuta kanaka adunya ramo arani iba mari akakap internet ras dubisudan ilanis barre famuza dadda dubisudanis samungo of gobon suviaruda lamma famu kojaran yono of busy of ngoda kanaf jeden saati ko tiro ko tisera fayedame baradan nisu akka natinde bini waya rada sana akka niyanne yero nda busy of gochudan in dabarsa jiracha kana yale foye in sabare da jiracha
tole chala rada kana kesa basuda tata fina ngota yuro to kofa yero ko guzu magumu to jiratin dabarsa ujibo dembo managaludan kitaba dada nun bisa yero kuna era kabutimo doka bashana na diudan internet data kana faya demudan mana sporti diun sporti jitudan tata fi go chandra jura
obi egani tata fi ni gamagiyani tasisa jura rada kana kesa bauda ni jalka barratti hiriaduma arada tis kana magalju hiriaduma ibaduma hiriatini wan kana kesa ti gumfatamuni wanjiruvi yero yankaba malgochun kaba kana jiru dabade vidaludan yowata sana wajinama deddeunan ise dura akuma jide konkolaachu zuma bajaji kana rattan bopa eture yero ama kana mo arada kana kesa bauda yande tuma nafakatun hojja ummatun kaba hiriyota kana rastitun kaba kana jidu murto mata koti murte sudan mana muka kana namota wajjetan kana wajinini olma ko taasisuye gale kana nisi durani kana ni guya guya dan baka arada sana targamu fina mota sana wajinargamu hiru amma kana namota sana wajini socho uzde musi davira murto jalkaba tinisi kunna milka era
kanu mangira dam satidim ni jechuda dargagota kanni brotif mal amtu
dargagota akka kotif antina ne kadam satti itihim tokofa arada jo maletto karominati malletto karominati ani dargagoni yadinu jiratan dogogora guddara malletto karomina bekumsa barachura barachura modarbemmo jelka bofiftawu sana boda maati ofiftawu da itti ane biyaftawu da cha dargagon unna omishwanta ef unna burus biyitti kanas adunyafu tawu wan dendawuf aradan mu qalami yatana kayusa karati wanafu dandauf dargagon arada kesa jirtan yero muraza kesatti kara jirenya foye atti oto of basani kan bramu waye aradan mu kan begne aradechun manatto sarka du'a namagawante kanra sirritu of kusachudan jirenya boli kamati ofi kambi ofis kan utubne dem gandeni yo arada rabizatani of egne musammu kenya tuwanni nama kabajne ummata kenya kabajne aada kenya kabajne fi amanta kenya kabajne yodemne biye kenyas gara funduraati demsu njandeni
aranne kun kumarras amma jirenyo fi abutini nama kakapsisu wandandau aranne gari miti enyum fayyadu gara funduraati nama ndensisu jirenyanis malumanis esanu nama ngawu kan jedhuni dhaamsa dargaggoota naannoo kootiitiifis dargaggoota ammoo araanna akka waan gaarummaatti itti seenaniifis dhaamsa kanan dabarsa.
Qaama hawaasaa kanarraa yookaan qaama kanarraa kanatu eegama akka dargaggoon gara araadaatti hin seenneef yookaan immoo dargaggoon bakka araadaa kan dhaqneef wanti isin jettan yoo jiraates kanumaan akka dabarfataniif jedhe.
Tokkoon tokkoon maatii ijoollee isaa hordofuu fi ilmi koo eenyu wajjin oolaa eenyu wajjin deemaa. Eessa oolaa jedhee ijoollee isaa hordofuun dirqamuma maatiiti. Lammata irratti immoo maatiin dargaggootuun kamiifiyyuu waanuma danda'uun carraa hojii uumuu gorsuu. Lammata immoo mootummaan immoo dirqamni inni qabu dargaggoota kanallee hojiitti galchuu inni calqabaa abbaa tokko mara jedhe gofti abbaan itti otoo eessan oolaa eessa oluun qaba jedhee karoora mataa isaatii baafatee eenyu wajjiniin deema jedhee. Eenyu wajjiniin oluu qaba jedhee murtoo mataa isaatii murteeffate araada kanallee itti galuu dhiisuu danda'a.
Wanti maatii irraa fi mootummaa irraa wanti eegamu tokkoffaa maatiin oolmaa ijoollee isaatii hordofuu qaba. Dirqama isa waan qabuuf bu'uurri maatii irraa waan ta'eef biyyi tokko ijaaramuuf maatii irraa amala gaarii waa hundi kan maddu maatii irraa Maatiin ilma isaa seeraan barsiifatee seeraan gorsee waan yaraa irraa dhabee fi waan ifaan ifatti immoo dubbatamuu fi mari'atamuu qabus mucaa isaa wajjin taa'ee mari'atinaan bu'uuraa waan ta'eef karaa sana sanaan itti deemuu danda'u qabaan jira. Karaa immoo hawaasa naannoo ijoolleen jiranii dirqama hawaasitti naannoos dhiibbaa qaba. Hawaasa naannoo sana ijoollee koomiiti maallaqee jedhee darbuu dhiisee gorsee warreen sammuu isaanii mammeedhe ofirraa fageessotoo hin ta'in gorsuudhaan karaa amantaa isaaniitiin waaqa kadhachuu fi sana booda sirreessaa deemuun ni danda'ama jechuudha. Karaa immoo mootummaa immoo jalqabayyuu siistamni mootummaa irraa jira. Irra caalaansa gaheen guddaa iyyuu mootummaadha jechuudha. Mootummaan naannoo biyyattii kana biyyoota dhufuuf dabarsuuf gamoo daandii hojjechuu dursa dargaggeessadha. Dargaggeessi immoo biyya kanaa utubaa biyyattiiti. Waa hundaan gahee isaa bahachuu danda'u dargaggeessa waan ta'eef dargaggeessi kun gahumsaan oomishamee bakka yaadamu akka gahuuf mootummaan oolmaa dargaggootaa manneen barnootaa qulqullina qaban dhiyeessuudhaan naannoo inbaaroomantii barattoonni fi dargaggoonni oolan mijeessuudhaan hojii dhabdummaa dhammoo irra caalaa hojii dhabdummaa irratti sirritti hojjechuudhaan hundi yoo namni biizii ta'e waan araada jedhamuuf hundiyuu kanarratti hojjetanii qaamoleen dhuunfaas qaamoleen miti mootummaas mootummaa bukkee deeggaranii yoo hojjetan yoo irree balleessuun dadhabame hir'isuu waan danda'amuuf kallattii sana hojjechuu dirqama ta'an jira.
Dargaggoota magaalaa Amboo caalaa roobaa wabii sadan keessanuu guddaan isin galateeffadha. Yeroo taanutti immoo araada dhiistanii wal argine akkasuma muuxannoo gaarii keessan dargaggootaaf ni qoodduu abdii jedhuun qaba. Guddiseen isin galateeffadha. Fayyaataa waan namaattaniif.
As Washington DC raka dabru radio sagale America saganta afan oromoti. President United States Joe Biden talali covid kuda sagali Pfizer jedamu miliyona 500 dabalatan biyota 100 kennuf wadan senen bate agayya rajel kabe ko jiro famib same talali covid kuda sagali United States Africa guma chitu lalchise karamarsa interneti mari embassy United States kan finfinne jirutti geggeessameen United States waayilota ishee waliin ta'uudhaan biyyoota Afrikaatiif talaalii gara miliyoona 25 karaabsaa jirtu ta'uu ka dubbatan ministirii dhimmaalaa United Statesitti qindeessituun dhimma deebisa sadarkaa addunyaa United States COVID-19 kennituuf kan nageenya fayyaa Gail Smith kabaatee agayyaa keessa raabsamuu eegaluurraas Afrikaan talaalii hedduu akka argachuuf jirtu dubbatan. Dhimmoota Afrikaatti ministeerri gargaaraan ministirii dhimmaalaa United States Akunda Kukis gama isaaniitiin gargaarsi talaalii sadarkaa addunyaa United States Afrikaaf kennitu nageenyi isaa kan mirkanaa'e jedhanii jiru. Gabaasaa Kennedy Abaatee Finfinnee irraa erge jaallannetu dhiyeessa.
United States addunyaa irraa faca'ina dhukkuba COVID-19 ittisuuf yaalii ta'u gama hoogganuun qooda isheen qabaattu akkasumas ardii Afrikaaf tallaalii kennitu kan ilaaleen ibsaa fi mariin gama marsariitti gaggeeffamee jira. Tallaalii United States Afrikaaf laattu kan ilaaleen ibsa kan kennan ministirii dantaa alaa United States keessatti deebii dhukkuba COVID-19 sadarkaa addunyaatti kennamuuf akkasumas fayyaa kan ilaaleen qindeessituu ka ta'an Gail Smith kan Afrikaaf karoorfame irratti immoo akkas jedhan. Tallaalii doozii miliyoona 25 waliin ga'uuf hojjetaa jirra. Kunis ariitii danda'ameen akka milkaa'uuf gamtaa Afrikaa mootummoota Afrikaa fi COVAX waliin wal taanee hojjetaa jirra. Pirezidaant Baayiden walgahii biyyootii dureeyyii G7 jedhaman irratti waadaa seenaniin tallaalii gosa Pfizer jedhamu dhuma baatii hagayya dhufutti raabsuun jalqabama. Kana keessa lakkoofsaan guddaa kan ta'e gara Afrikaatti ergama. Tallaaliiwwan kun hatattamaan akka dhaqqaban gochuuf waldaalee siviilii mootummoota Afrikaa ogeessota eegumsa fayyaa fi waaltaa to'annaa fi ittisaa dhukkubootaa kan Afrikaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuu keenyaaf gammachuu qabnaa jedhan. Sababiinsaas jedhu dhiyeessiin tallaalii gadaanaa ta'eetu jiru weerara vaayirasii koroonaa marsaa sadaffaa dabalaa waan jiruuf akkasumas vaayirasiin bifa jijjiirrate deltaa jedhamu hamaa waan ta'eef waan gochuu qabnu wal ta'uun gochuu waan qabnuufi jedhan Gail Smith. Talali dukuba covid kuda sagal itti sukani lalen ibsa kan kennan namni biranimo ministera dentala United States ke satti itti antu ministera dimota Africa akuna cook gamasanin talalin Africa fiste addunya bifade gersan kennaman kan ilalen akasijiran.
We are pleased to be delivering safe and effective vaccine doses across
Africa. Africa tiste addunya gu turatti talalin mita hindakapsif navy buwa qabesa ta ergawan jiru jecha gammachu qabna talali marsadura Djibouti Ethiopia Burkina Faso Gambia fi Senegal dakqabajira torban kana dabalate torban nenif batile dufankesemo biyoti heddu dakqabajedan kun jal kabira degersi kenya Africa walin gamata jajile gumsa fayan ariro turef qamato kojedan woggoti darban digdama biyoti Africa kanenu fe sahara gadi keset gamata jajile gumsa fayan United States dollar billion ibbatok chala kennuche kan Ibsen Cook kanafisi jirenya namota miliona heddu dakqamne jirrejedan Africa keset degersa United States go to sadikesa harkilam gamata jajile gumsa fayan ta ufi bulchinsi President Bidenis Africa fi dodura kakenu akasumas biyon Africa werra dukubota debi kenan keset gargaru finuti warra durata u ittifufna jedanir talali Johnson and Johnson jedam fayana mafi attamakate kangafataman gelis mis debi kenanin talalin kun fayyaratti rakko kaninfinnevi buwa qabesa ta usaq amolen imikun isani lallatu mirkanes susani Ibsen talalin kun dibba hanga tokko akkaqab ragale nagarsi san jiratani yukunis sadarka heddu tiqqat takkate dubbataniru omisha talali dabaluf kampanilen United States kesatti dawale omishan talali covid kuda sagal ittisu dabalate rakko Africa kesaf akka omishan gochuf yalama kajuru dubbatani
Africa imports a huge percentage
Africa kan barbachis talali qofoton tane wallan safayaf kan barbachis u kabras biya alati sensifatti kan avjecha wanni gochu yala jiru investoroni United States Africa keset oji investment gaggesun o mishtuma akka gudisan gochu walitti deenyan ojjata jirra jedanir o misha talali dukuba covid kuda sagal ittisu dabaluf kara sagantami soma sadarka dunya ka United States Africa kibavi Senegal keset ojin investment jalqabamu dubbatani kanawali walqabates bulchinsi Biden debi dukuba covid kuda sagalifi kennamuf ilalcha durakennun ojjata akaju akunna kok dubbatani African ardi rako adada facisa kanjurtu taus virusi kanaf ilalcha guddan kan kenname wera virusi corona kanato achu yodaddabam rakko kan number of day bikennun kan indanda amne ta usaf akate ibsaniru
at the end of the day you cannot stop this pandemic
umaratti addunya marake satti wera rakana dabun indanda mutanan esatti yudabun indanda ugumatti qormata heddu durat abbachajir wera ra corona jijira makillensa dinagde hangato ko covid mide rakko demokrasi kan nembronjiru rakko wankana hundu mayero lallu wera ri corona hinto atamutanan rakko kan nembrofru indendenyu kan abjecha bulchinsi Biden Harris talali kan hatataman Africa dabalate hundu makada qabuf ilalcha dura kan ittikenne jedaniru United States marsadura talali addunya farjomtu wada sente miliona sadde tamakesa miliona digdami sagalit kadiat biyoti Africa furtami sagalif kan kenna muyotaw isan kesa tokko kan taate Ethiopian witata darbi talali gosa Johnson and Johnson jedam kuma dibba afrif kuma shantami sadifi dibbaja fudachun sene yadatama President Biden baati wata bajji darbe United Kingdom keset kan gaggeffame walgayi biyoti dureyi jitor bajeda manirat talali gosa Pfizer jedam miliona dibba shan kennuf wada kan sena yotaw kana kesa miliona dibba lama kantaw barakeesa jirru kuma lama fi digdami tokko kesa karrabsa mufi baati dufu agayye kesa kajal qabam taw ibsame rajechudan Kennedy abate finfinne ragabase jira
Radio Sagale America galgalake sa salama walakka jalqaba ga sa sadit متر باندی دیگدمی لما یوکان کلو هرزی کم کل اصدیف بطور باف جاتمیشن رد متر باندی دیگدمیشن یوکان کلو هرزی کم کل ادماف فرطمر رد اکسومس متر باندی سردومی توکو یوکان کلو هرزی کم کل ادماف بفروش سده تمیشن رد ویتا تا اگه جماعتات کپی افانو روموتین دبرس اصر رد راواتا کپی بورو تو والی تلیبین ادگیف ستو تکینیا نگات بولا اما سگن تا افانو ماراتو تلیبا